Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni, ikiwa ni Alhamisi Disemba tarehe 24, mwaka naunu wa 2015. Katika matangazo ya VOA Express, mgogoro wa kisiasa waendelea kuzorota nchini Burundi, huku lawama tofauti zikiendelea kutolewa.
Kitu ya ajabu, aliyekamatwa na vikaratasi hivyo ni Mtusa anayewatolea wito wa Hutu kuangamiza Watutsi.
Huyo ni mmoja wa viongozi wa chama tawala nchini Burundi akijaribu kueleza kiini cha uchochezi wa kisiasa nchini humo. Mimi ni Sunday Shumari.
Na mimi ni Harrison Kamau. Na Jay, sikukuu inapobisha hodi, kuna nini kwenye makala ya mapishi mapishi?
Ile anjera huwa si mkate maji maji peke yake. Kuna ingine chachu.
Basi yote hao na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya VOA Express hivi leo. Lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Sunday Shomari.
Baraza zima la usalama la Umoja Mataifa linaunga mkono serikali mpya ya umoja kitaifa kama ilivyokubaliwa wiki iliyopita. Baraza hilo linautaka Umoja wa Mataifa kusukuma utekelezaji wa mkataba mzima. Tunakaribisha mpango ambao sasa unafanywa kupata serikali mpya ya umoja wa kitaifa katika wiki zijazo, na tunamtaka mwakilishi maalum wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa kuendelea na juhudi zake kupeleka mbele kwa upande huu, alisema Matthew Rycroft, mwakilishi wa kudumu wa Uingereza kwenye Umoja wa Mataifa. Maafisa wa Belgium wamekamata mshukiwa wa 9 katika mashambulizi ya Novemba 13 ya kigaidi mjini Paris. Msemaji wa ofisi ya mwendesha mashtaka wa serikali kuu alisema Alhamisi leo kwamba mtu huyo alikamatwa Brussels mapema wiki hii, lakini ukamataji huo ulikuwa wa siri ili kutopelekea ifahamike kwa washirika wake. Taarifa zaidi zinatarajiwa hapo baadaye. Mshukiwa huyo anaaminika alikuwa na mawasiliano kwa njia ya simu na ndugu wa mshukiwa wa njama za mashambulizi hayo, Abdul Hamid Abaud. Abaud ni ndugu yake Hasna Ait Bolkhachen, ambao waliuawa katika msako wa polisi huko Saint Denis, Ufaransa, siku kadhaa baada ya mashambulizi. Marekani imelaani vitendo vya ghasia vya hivi karibuni huko Djibouti na kutoa mwito wa kuachiwa mara moja kwa viongozi wa upinzani ambao wamewekwa kizuizini. Wanaharakati wa upinzani wanasema watu wapatao 19 waliuawa Jumatatu katika mji mkuu wakati maafisa wa usalama walipofyatua risasi katika mkutano wa kidini. Mwandishi wa habari wa VOA Djibouti amesema zaidi ya watu 10 walijeruhiwa ukiacha wale waliouawa. Katika taarifa iliyotolewa jana Jumatano usiku, Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani imeitaka serikali ya Djibouti kuheshimu haki za raia wake kwa kuandamana kwa amani na uhuru wa kujieleza. Imeitaka serikali kufanya mazungumzo ili kuzuia ghasia zaidi na kurudia mazungumzo ili kuhakikisha uchaguzi ulio huru na haki ifikapo mwaka 2016. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hii ni VOA Express. Serikali ya Somalia na Brunei zimepiga marufuku sherehe zote za Christmas zitakazofanyika hadharani. Huko Somalia, maafisa wamesema sherehe zozote zinazohusiana na Christmas zinakwenda kinyume na utamaduni wa Kiislamu na inaweza kupelekea mashambulizi kutoka kwa wafuasi wa imani kali za Kiislamu. Mwaka jana, wanamgambo Al-Shabab walifanya shambulizi la dhidi ya Christmas kwenye uwanja wa ndege Mogadishu, ambalo liliua watu wasiopungua 12. Huko Brunei, Sultan Hassanal Bolkiah anaelekeza nchi hiyo kwenye utawala wa sharia. Viongozi wa kidini nchini humo wametangaza marufuku dhidi ya sherehe zote zitakazoonekana hadharani au alama yoyote ya Ukristo. Waziri wa mambo ya nje wa Syria amesema nchi yake iko tayari kushiriki mazungumzo ya amani huko Geneva bila kuingiliwa na nchi za nje, ikiwa karibu wiki moja baada ya baraza la usalama la Umoja Mataifa kupitisha mpango wa amani wa Syria uliolenga kumaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe. Waziri wa mambo ya nje Walid Mualem alitoa matamshi hayo kwa waandishi wa habari baada ya mkutano wake Beijing na mwenzake wa China Wang Ying Mualem. Alisema ujumbe wa Syria utakuwa tayari mara tu baada ya kupata orodha ya ujumbe wa upande wa upinzani. Aliongeza kwamba serikali inatarajia kwamba mazungumzo hayo yatakuwa mafanikio katika kuisaidia Syria kuanzisha serikali ya umoja wa kitaifa. Na miji 10 ya China ilikuwa chini ya onyo la juu la tahadhari la alama nyekundu, wakati taifa hilo linaendelea kukabiliana na shida inayotokana na hali mbaya ya hewa ambayo imepelekea Beijing mapema wiki hii kuamuru viwanda kupunguza uzalishaji, kufunga mashule na kupunguza kwa kiasi kikubwa msururu wa magari. Beijing ilikuwa ya kwanza kutoa onyo la tahadhari ya juu la uchafuzi wa hali ya hewa kwa mara ya kwanza Desemba na la pili Jumatatu, wakati onyo hilo lilipangwa kuondolewa katika baadhi ya miji ifikapo Alhamisi, bado uchafu wa hewa uliendelea. Shirika la habari la AP liliripoti leo Alhamisi kwamba jimbo la Shandong mashariki mwa China limetoa onyo kwa miji minne baada ya kuonya kwamba uchafuzi huo utapita viwango vya usalama kwa zaidi ya saa 24. Shirika la kulinda mazingira la Shandong liliamuru kufungwa kwa shule na kusimamisha ujenzi wa majengo.
Yote haya unaendelea kuyapokea kupitia VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani. Kwa mapema kutoka hapa studioni, tukisema kwamba tunakutakia Christmas njema, nikijua kwamba tu unahesabu saa kabla Christmas ifike. Mgogoro wa Burundi unaendelea kusababisha matatizo ya kidiplomasia, huku chama tawala kikituhumu nchi ya Ubelgiji na baadhi ya Warundi waliotoroka nchini kwa kuchochea mauaji yanayoendelea kufanyika nchini humo. Hili linajiri wakati zikiwa zimebaki siku nne pekee tu kabla ya mazungumzo kwa ajili ya kutatua mgogoro huo kufanyika nchini Uganda. Haidala Hakizimana ana maelezo zaidi kutoka Bujumbura.
Hii si mara ya kwanza kwa chama tawala hapa nchini Burundi cha CNDD-FDD kuhusisha nchi ya Ubelgiji iliyotawala Burundi enzi za ukoloni na baadhi ya Warundi waliotoroka nchi kufuatia mgogoro huu kuchochea vurugu na mgawanyiko wa kikabila na kufanya kampeni dhidi ya serikali kwa jumuiya ya kimataifa. Tangazo lililotolewa Alhamisi hii na chama hicho linasema kuwa bwana Louis Michel, mbunge kwa bunge la Umoja wa Ulaya, na mtoto wake Charles Michel, waziri mkuu wa sasa Ubelgiji, ndio wanaoandaa mauaji yanayotokea hapa nchini kwa lengo la kumrudisha madarakani rais mstaafu Pierre Buyoya aliyetawala Burundi wakati wa vita vya wenyewe kwa wenyewe.
Siyo siri tena, tuliyasema tangu zamani kwamba masuala ya Burundi, mauaji, ugaidi na kupakazia maovu nchi na kuisema vibaya nje, na maovu yote yanatokea nchini yako juu ya Louis Michel na mwanae Charles Michel pamoja na washirika wake. Hayo yana misingi ya mawazo yao ya kuyangamiza nchi tangu zamani. Ni katika azma yao ya kuyangusha uongozi uliochaguliwa na wananchi ili hatimaye wamrudishe Petro Buyoya na timu yake.
Tangazo hili limetolewa ikiwa ni siku mbili tu baada ya kukokotwa mkoani Karusi katikati mwa Burundi vijikaratasi visivyokuwa na saini vikitolea mwito raia wa kabila la Bahutu walio wengi hapa Burundi kuwaua Watusi kabila la walio wachache kama ilivyofanyika katika nchi ya Rwanda mwaka 1994. Gerard Ndabirabe, msemaji wa chama cha CNDD-FDD aliyesoma tangazo hilo, amehakikisha kuwa aliyekamatwa bila shaka alitumwa na Louis Michel na washirika wake akiwemo huyu Margarete Barankise ambaye anajulikana hapa nchini kutokana na kazi zake za kujitolea kwa kuwalea watoto mayatima.
Vipeperushi hivyo vina maandishi wanawatolea wito kabila la Wahutu kuangamiza Watutsi eti kama ilivyofanyika tarehe 11 mwaka 2015 katika baadhi ya kata za jiji la Bujumbura. Kitu ajabu, aliyekamatwa na vikaratasi hivyo ni Mtusa anayewatolea wito Wahutu kuangamiza Watutsi. Hiyo anayonyesha roho mbaya yanaowatuma na kuwapa pesa na silaha ili kusambaratisha nchi. Achina Louis Michel, Charles Michel, Petro Buyoya, Margaret Baranyise na wengineo.
Hii ni wakati zikisalia siku nne tu kabla ya kikao cha mazungumzo kwa ajili ya kumaliza kwa amani mgogoro huu unaoikabili Burundi kuzinduliwa jijini Entebbe nje kidogo na mji mkuu wa Uganda Kampala. Aidala Kizimana, VOA Express, Bujumbura.
Naendelea kusikiliza VOA Express ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Tukiendelea ripoti zetu, shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF inaripoti kuwa takriban watoto 300,000 wahamiaji na wakimbizi walioko Ujerumani hawapati ulinzi na uangalizi wanaohitaji. UNICEF inasema inapanga mikakati ya kuisaidia serikali kukabiliana na changamoto zilizoko. Lisa Schlein anaripoti kutoka Geneva na Harrison Kamau anaisoma ripoti kamili.
Takriban wakimbizi na wahamiaji bilioni moja wameingia Ujerumani mwaka huu, wengi wao wakitokea Syria na Afghanistan baada ya kufanya safari ndefu na hatari wakitoroka vita na mateso. Ingawaje wamefika mahali salama, UNICEF inasema kuwa ni mwanzo wa safari mpya kwa watoto 1,300 ambao hawana uhakika wa maisha yao ya baadaye huku wakinyanyaswa. Mwakilishi wa UNICEF Sarah Crowe hivi karibuni amerudi kutoka Berlin ambapo alitembelea Tempelhof, ambayo ni nyumba iliyokuwa ikiegezwa ndege wakati wa vita vya pili vya dunia iliyotoa hifadhi kwa wakimbizi na wahamiaji 2,000. Anasema wanaishi katika hali duni kwenye hema na vibanda.
We're seeing very worrying signs about
Tunaona dalili hatari zinazowakabili wanawake na watoto za ghasia, dhuluma na manyanyaso wakati wakiwa kwenye kambi hizi za dharura na wakati wanapojaribu kupata makao katika sehemu zingine za nchi.
Crow anasema ni machache sana yanayojulikana kuhusu hali halisi na mahitaji ya wakimbizi na watoto, huku kukiwa na watoto 1,057 wasio na wazazi. Anasema ukosefu wa takwimu unafanya hali kuwa ngumu katika kuwalinda na kuwasaidia watoto hao. Anasema UNICEF inanuia kuziba pengo hilo.
Unaccompanied children, interestingly enough, fall into
na ajabu ni kwamba watoto wasio na wazazi au waangalizi wanapata msaada kutoka serikali, huku walio na walezi wakikosa nafasi hiyo. Hawaendi shule na pia hawapati nafasi ya kucheza au hata kujifunza mambo mapya. Wanaachwa watumie mbinu zao wakati familia zao zinapojaribu kupata makao.
Crow anasema UNICEF mwanzoni itasaidia serikali kuimarisha misaada na ulinzi wa watoto kwenye zaidi ya vituo 200 kote nchini. Shirika hilo pamoja na serikali ya Ujerumani pamoja na mashirika ya kibinafsi watajaribu kuangalia watoto walio kwenye hatari, kutoa elimu na nafasi ya kucheza, kutoa mawaidha kwa watoto walioshtuka na pia kuongeza ulinzi kwenye viingilio na kambi zao.
Mambo usafi kabisa. Mambo yakiendelea vizuri hapa Washington DC ndani ya VOE Express. Ikiwa tu ni karibu mkesha wa Krismasi. Waonaje Sunday?
Naam, wakati tunakaribia mkesha Krismasi, basi mambo yanaendelea. Tunapata kibao safi kabisa kutoka kwake Robin Thicke akikuambia
Blood Line.
Mambo kwako mzuri.
Ndivyo miondoko ilivyo kutoka hapa studio.
Ni mambo yake Robin Thicke hayo, msikilizaji, akikupa vitu vya Bloodlines.
Nakwambia mambo yanazidi kushika kasi kadri sikukuu inavyokaribia. Napotazama naona kwamba maisha huenda yakawa magumu na ukasema kwamba ajira imekuwa ni adimu. Lakini je, kama huna kazi la kufanya ni lini, ni lipi?
Naitwa Joseph Mutunga ama Wamboa. Mimi ndio mmiliki garage ya Heiko Garage. Ni garage ambayo nimeianza miaka 9 iliyopita. Kwa sasa hivi na miaka 33, sikuweza kumaliza kidato cha 4. Nilipofika kidato cha 3 nikaweza kuacha kusoma kwa sababu ya mambo mengi, lakini nikajifundisha hii kazi. Nikaenda technical Thika, nikakuja Nairobi kidogo, nikaingia Mombasa, ndio nikaweza kuja kuanzisha hii kazi. Hii kazi kwa vijana naweza sema ni kazi nzuri, lakini pia ni kazi ambayo inataka kujitolea, kwa sababu usipojitolea kwa hii kazi itakuwa ni ngumu kama wewe utaweza kujitolea na kuamua ni kazi, kwa sababu wengi wanaiona ni kazi ya mikono na ni kazi ambayo ni chafu. Lakini ni kazi, kusema ukweli, sasa hivi mali imefikia ni kazi ambayo watu ambao wanatumia akili. Kama utaki kutumia akili uwezi tengeneza hizi gari, ni mpaka uwe umejitolea kujinyima, kwa sababu sengine unatengeneza gari na inakataa, so inataka mtu pia unarudi kwa vitabu kidogo, unaweza kusoma. Na technology imebadilika sasa, sasa hivi tunatumia kompyuta kwa hizi magari. Kwa hivyo ni mtu ujitolee, na ukiamua kufanya hii kazi hata kwa kujitolea haina shida, utaweza kufanikiwa. Lakini bora uwe mwadilifu kwa kazi, uwe mwaminifu, hautaweza shindwa kufanya hii kazi.
Ulijipata pata vipi yani pako kaweza kufungua?
Niliweza kushirikiana na mwenzangu, tukaweza kufungua na yeye, lakini alikuwa ndio mwenye pale mahali, tukafanya na yeye, lakini kafikia wakati kuna mtoto pia na ika mahali anakuwa, ikafika mahali ujuzi wangu singeweza kuutumia kwake, ikabidi pia nitoke niweze kutafuta mahali. Kwanza ilikuwa ni ngumu, kwa sababu pia ukiwa mgeni pia watu kukuamini na magari yao ni ngumu, lakini as time goes by inakuwa unaweza kuwa ni kitu ya rahisi na inakuwa ni kitu inawezekana.
Mbali na garage, kitu gani ambacho watu wanakufahamu nacho hapa?
Kazi ya garage imeweza kuniwezesha hivi nimeoa na mtoto, na pia nimeingia kwa kazi ya matatu, hivi na matatu ndogo hizi 14 passenger niko na 4, niko na mini bus pia kubwa, na hizi gari ndogo za kahaya ndogo. Kwa hivyo naweza sema kazi ya garage imeniinua, na pia ni mwenyekiti wa wenye matatu Kwale. Kwa hivyo imeniweza kunisaidia. Naweza sema katika hii kazi vijana wakiamua kujitolea kwa hii kazi ni kazi mzuri, na ile pesa unapata kwa garage hata kwa ofisi huwezi kupata, kwa sababu ile pesa mtu anaandikiwa na ana diploma, ni DO, ni nani, askari. Hiyo pesa unaweza kuipata kwa garage, ambayo ni kazi yako mwenyewe utakuwa unaimiliki, bora tu kuwe mwaminifu na unafanya kazi customer anaridhika. Ridhika.
Nategemea kina nani hasa?
Kwanza lazima uanze na gari za kibinafsi, kwa sababu kama watu binafsi waje kutegemea hata hizo za serikali uweze ku. Kuna gari ya serikali kuu natengeneza, gari za county natengeneza, gari za posta zikija natengeneza, gari za watu na matatu pia. Mtu yoyote, hata gari ya mtu hata wa kutoka wapi pia tunatengeneza. Wito ningetoa kwa vijana ni kuwa ile kazi ya alshababu yenye wanafanya, wanaenda kule wanadanganywa, watapewa pesa haitawasaidia. Wao wakuje huku, hapa pia ni nyumbani, hii garage ni ya nyumbani, tunaweza kukaa, na pia watajua kazi na wataweza kujiendeleza, na pia familia zao zitaishi maisha mazuri.
Ba
baada ya kupata mawaidha mazuri kuhusu kutafuta ajira, basi naona ni wakati wa kutazama jikoni tuone kuna nini kwenye mapishi. Mapishi
ile anjera huwa si mkate maji peke yake, kuna ingine chachu, na ile chachu ndio ina mila na desturi. Kama ungangano ni nusu, unaongeza 200 gram ya unga sima. Ile unga sima unatia chumvi kwa mbali na hamira kidogo, unapiga kama kutumbua bu, na mkono yako unafinika na bakuli yako iko na finiko. Asubuhi ikifika, chuma yako unapangusa na kitambara iko na mafuta. Hii anjera haipigi na mafuta, kisudi inakuliwa na kima na strungi, ambao hiyo kima sasa kama ni watu watano ni kila moja na gramu 200. Sasa unatengeneza kutungusumu, kutungu maji na tania, unasaga. Ukisaga pamoja ile nyama ya kima bila kutia chochote, unakausha na chumvi kwa mbali. Ile kima ikikauka umeweka moto kwa mbali, unachanganya na kutungusumu yako ambao umesaga kando juu. Unakoroga mpaka ile kitunguu na ile nyama yote imeingiliana vizuri, imeingia ndani vizuri. Sasa una karanga tomato yako 2-3 kando, na unaongeza kiasi ya masala juu. Masala hizi zetu ya Ethiopian bilibili, ile masala unga iwe kali, unakoroga na hiyo tomato. Baada ya kukoroga, unaongeza juu kwa ile kima, unatia maji kidogo juu kidogo iwe rojo rojo. Sasa unaweka moto pamoja na anjera yako, huwa unapika upande moja, unaanza na katikati, unazungusha kijiko yako, inakuwa na laini baka misho ya karaya. Sasa ukitoa ikikauka juu, huwa chuma ina finiko yake, lazima itoe jasho. Ukisikia tsh, na imekuwa na harufu, ile anjera inaonyesha jasho imetoka, ile unga imekauka. Sasa inataka utoe ile unga, haipindiliwi upande ile ingine, upande juu itabaki white na inakuwa na laini. Unaweka kando. Ukifanya hivyo, asubuhi unabiga isturungi yako, utie hiliki ama utie tangausi yako mbichi, strungi yako unakaa kando, unakula. Sasa ile haiitwi anjera tena, inaitwa daf. Inakuwa na harufu ya dania, kutungusumu, kutungu maji na ile kima yako. Hata sikio ukifinywa hauwezi wacha. Asubuhi ukikula hivyo, hata lunch usibobatiwa, unakunywa tu maji mpaka ifike jioni saa 10.
Basi naona msikilizaji mmoja akiniuliza anjera ndiyo nini. Kwa kweli mapishi ya leo yalikuwa yanaelezea kwa kina chakula cha Ethiopia, na wakati kama huu ndio wakati wa kujifunza pia mapishi ya aina tofauti ili sikukuu ikawa imeshika. Na sasa hebu tuangalie ni yapi yavumayo mitandaoni. BMJ Mridhi, kuna nini?
Naam, basi habari ambazo zimeendelea kuvuma mitandaoni ni pamoja na kwamba wahudumu wa mabasi na magari mengine ya abiria wameongeza nauli katika sehemu nyingi za eneo la maziwa makuu, hususan Kenya na Tanzania. Yamkini baadhi ya wafanyabiashara ya uchukuzi ni walaghai, na kwamba wanawahudumu abiria wao kwa kisingizio cha ukosefu wa magari ya kutosha, huku wengi wa abiria wakifanya safari za kwenda kujiunga na familia zao kusudi kusherehekea Krismasi na mwaka mpya. Mfano huko Kilifi, Kenya, Musud Muhammad akiandika kwenye Facebook anasema kwamba nauli imeongezwa katika mji huo kuelekea Ganze, Bamba, Vitengeni na Kaloleni, na kwamba nauli hizo zimepandishwa maradufu. Mabasi yanayowabeba abiria kutoka Nairobi hadi kwenye miji mingine kama vile Mombasa, Nakuru, Meru na kwingineko pia yameongeza nauli. Kanze Mwadao kwenye Facebook anasema, ingawaje hili si jambo jipya hususan wakati wa msimu wa sikukuu, mimi naona haifai kuongeza nauli kwa kiwango cha juu jinsi hiyo. Naye kaka Joe akiwa mjini Kisumu anasema hata wahudumu wa pikipiki almaarufu boda boda hawajasalia nyuma, kwani wengi wameongeza nauli zao kwa kati ya shilingi 150 na shilingi 250. Tukivuka hadi kwa nchi jirani ya Tanzania, hali si tofauti hata kidogo. Mamlaka ya udhibiti wa majini na nchi kavu SUMATRA ilitangaza kiwango kipya cha nauli kwenye vyombo mbalimbali vya usafiri katika kuelekea kwenye wakati wa sikukuu za Krismasi na mwaka mpya. DK Karani kwenye mtandao wa Facebook anasema basi la kawaida kutoka Dar es Salaam kwenda Mbeya ni zaidi ya shilingi 1031. Huku kwa njia ya vumbi kutoka Kigoma hadi Sumbawanga, wenye mabasi hayo wanalipisha takriban shilingi 1026. Mwanaheri Mkawa anasema sisi maskini ndio tuwaumia, wenye magari yao binafsi ya waoni tofauti yoyote. Na tukigeukia masuala mengine, naona kampeni za kisiasa huko Uganda zinaendelea kuzua maoni mengi mitandaoni, hususan kufuatia habari kwamba viongozi wa upinzani wanalalamika kwamba Rais Yoweri Museveni hana subira nao. Moses Semoge kwenye Twitter anasema Museveni ni lazima afuate maadili ya demokrasia iwapo anataka kuacha wasifu mzuri atakapoondoka. Lakini Anita Katerega kwenye Instagram ana maoni tofauti. Wagombeaji wa kiti cha urais ni lazima waheshimu sheria, wasijisikie kama wao ni tofauti na wananchi wengine. Ni Anita Katerega huyo akiandika kwenye Instagram. Na ni hayo tu tuliyokukusanyieni hivi leo kutoka meza ya yavumayo mitandaoni.
Na kabla ya kukamilisha matangazo ya leo, huu hapa muktasari wa habari. Baraza zima la usalama la Umoja wa Mataifa linaunga mkono serikali mpya ya umoja wa kitaifa kama ilivyokubaliwa wiki iliyopita. Baraza hilo linataka Umoja wa Mataifa kusukuma utekelezaji wa mkataba mzima. Maafisa wa Belgium wamekamata mshukiwa wa 9 katika mashambulizi ya Novemba 13 ya kigaidi mjini Paris. Msemaji wa ofisi ya mwendesha mashtaka wa serikali kuu alisema leo kwamba mtu huyo alikamatwa Brussels mapema wiki hii, lakini ukamataji huo ulikuwa wa siri ili kutopelekea ifahamike kwa washirika wake. Taarifa zaidi zinatarajiwa baadaye. Marekani imelaani vitendo vya ghasia vya hivi karibuni huko Djibouti na kutoa wito wa kuachiwa mara moja kwa viongozi wa upinzani ambao wamewekwa kizuizini. Wanaharakati wa upinzani wanasema watu wapatao 19 waliuawa Jumatatu katika mji mkuu wakati maafisa wa usalama walipofyatua risasi katika mkutano wa kidini. Serikali ya Somalia na Brunei zimepiga marufuku sherehe zote za Christmas zitakazofanyika hadharani.
Tunakushukuru sana kwa kutusikiliza alasili ya leo, na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kuleta matangazo haya, msimamizi wa matangazo aliyekuwa Mary Mgawe, mwelekezi Daniel Brown, mimi ni Harrison Kamau na mwenzangu
Sunday Shomari,
tukikuaga kutoka Washington kwa kukutakia Christmas njema yenye fanaka na baraka.